کاک مریوان ماوی که لرگه چند نواندی که ایرانی و بانکش نامه ملکانی کردستان و خلکانی تیرش دکرید بو آماده بون و کوبونوان لیران ملکان ببی مولت و آگادار بونی وزارت اوقافی حرم دچن اما تا چند راسته؟
برای و راسته هندیک لملکانی کردستان ببی آگاداری ببی مولد ورگرتن به وزارت اوقاف و لسر دعوی هندیک نواندی دینی ایرانی و ترکی و سعودی بانگیر تکریم ما مساکانش استقلالی تکیه خواهنیان کردو پی موقعی کوملایتی خواهنیان کردو کمتر محاسبه اکرین و اجراعات یعنی لگل ناکی و کم موظف
چند جار دبید کمار اسلامی ایران بانکشتی ملاکان دکات و تا استجماری او ملایانه چند دبید کچونه تا ایران لسر دوای کمار اسلامی ایران
تنیار لیک سالی رابردوا سی جار تر جاری پانزه ما مساعینی للاهم کمار اسلامی ایران و دعوت کرا و روشتون تا ایبا بی آگاداری وزارت اوقاف بی اوی مورد لوزارت اوقاف ور بگر ملاکان و او لیانه ایران اشتدعوتی کردون تناند او جو آگاداری وزارت اوقافی نکردون لکات یک اوان زور بیان فرمانبری وزارت اوقافن اما ایش مخالفه لرو اداری و و استش یه ملاک شرکی فکری این لگل داعش و لگل فکری داعشی بویا اما زور پیمان نخوش ام حالته و آگاداری جشت ما مساکن من کوته و به هیچ شوی رگان پینا دین که ببیا مولد برون و هر کسی اگر ببیا مولد برو اما اجراعاتی قانونی غلط
ما بستی کمار اسلامی ایران چیه لبانکشت کردینی ملاکانی هرم و خلکانی تر آیا چه پیامی کن هیا؟
شارزه اگه لو باره من پیمو ایران ایوه سودور بگره لسودور نفوزی خوی لمنطقه که پره پیده لو چوار چوار که ایوه نفوزی خوی لمنطقه که پره پیده و ایشوید حلقی در صلاتی خوی لشرق اوسط فراوان ترکه و تایبتیش هرمی کردستان که استا ایران هشتان نیتوانی و خلچی کردستان یعنی مسلمانانی کردستان بگلینه تا او من ملانی سنه و شیعه که هیا و یا من تصوره کم هر لو چوار چوار داره
تا چند ام بانکشت کردنه ملاکان للاین ایران و پیوندی با ململانه سیاسی نوخوی حریمی کردستان و هیا
کشکانی کردستان زیادر سیاسی بلان ایران استقلالی اوی کردوه که ام کشانه و ایسا فرصت کشی باشه بوی که هندیک ماموسای آینی و رنگ غیری ماموسای آینیش لم نیونده دا خوی کسب بکا و بتوانه ماملان لگلاب که و باو پیه علا لقل لروی فکریش و بید نفوزی خوی پیدا بکا
دنگوی اوه هیا که لاستادا لکردستان جماره یک ماموستای آینی هن امام و خطیب بونه و تا سنه مذهب بلام خویان گوری و اعلانیان کردوه که و بونه تا شیعه مذهب اما تا چند راسته؟
چند ماموستای اگه ناسم خوم که برمیش رایان گهندو که اما سنه بوینو بونه تا شیعه و امام و خطیبیش بون و ماموستای آینین لکردوستان بلام اوانی که اعلانیان کردوه من مجموعی که ناسم سین بو چوار کس ناسم که مذهبی خوان گواری او بونه تشیعیش
لچه لایک او و چون دواتان لده کرد حسینیه لشاری هولیر بکنه او آیا هیچ فشارکتان لسر هیا بو کردنوی حسینیه لشاری هولیر؟
شیعه کان و رنگ ایرانی شده تلمیح معنی داته با بیا فشار کردن تلمیح دا علا سردان معنی کن لنزیجه او چالاچانی همانه یعنی والو گواری سردانانی من لبر اویل اغلی پیوندی کانو که توجانی آینیم او ملفع زیادر للای منه زور جار قنصول ایران دعوات کرده آسان کاری زیادر با شیعه کان حتی شیعه کان شهیدی محراب دزگایش یعنی لحولیر بنای شهیدی محراب دعوان که مدیری عامی کاروباری شیعه بکرده هرمی کردستان با پی الان لفتا سیانزی خلچی کردستان شیعه مذهبن بلام این دعوه من رد کرده و نسرای رسمی او دعوه من رد کرده و پی منو دیمن رگن نادین لکردستان لسر اساسی مذهبی معاملات کرده لگل آئیم یک اما یک اسلام ناسیم که رزی سنه و شیعه و همو جزی همو یکی آده تو اما رز ده همو یانگرین و یک مسیحی شناسیم اگر سی دوانده طایفه مسیحیه بلان یک مسیحی اما ناسره و اوش آینی مسیحی و رز ده همو طایفه که آنگرین لسره و ساسه اما رفض من داو با کردنوی مدیری عامیشی علا لکردستان
آیا ایران لاستادا چه رولی که هیا لحریمی کردستان دا تا توانی ویتی ماموستای آینی که مذهبه که سنه یا بکریت شیعه
حتما او استقلال کردنی او بارو دو خناسه خام جیری که هیا لناو شکا لباره بو اوی که ایران بتوانی رولی خوی بینه ل و او بابتی که جناب داشتی
ایران هیچ نواندی که هیا لحریمی کردستان کمالا و خلکانی تر هان بدرین و آسانکاری و هاوکاری زیادری هم بو بکرید تا بلای سیاستی خوانا و لناو چکر را بکشرین
هم در کنسول ایران هولیر و لسلیمانیش تن پیشنیاری کن بو ایمه کردوه که نوانه دوان کردوه الان هر کسی بخوانه لیران لە ناوەندەکانی خوێنی ئێران بخوێنێت ئێمە ئاسانکاری بۆ ئەکەین و تاقیژن بەبێ بەرامبەر یان لە بەرامبەرم پارێکی زۆر کەم ئەوان ئاسانکاریان بۆ ئەکەن وەرە گیرێن لە زانکۆ و پەیمانگاکانیان یعنی ئەوکو مبادەرێت لە ئەوان هاتووە بەڵام کردنەوەی ناوەند و ئەوانە تائیسە نیە
تا چەند ڕاستە ئێستا هەوڵی کردنەوەی حوسینی هەیە لە شاری هەولێر ئایا وەزارەتی ئەوقاف تا چەند هاوکارە بۆ کردنەوەی حوسینیە لە هەولێر بۆ شیعەکانی کوردستان
ماوەیەکی زۆرە شیعەکانی هەولێر شاری هەولێر داوای کردنەوەی حوسینیەکەن لە هەولێر ئەگەرچی ڕەزامەندی سەرۆکی حکوومەتیشیان هەیە بەڵام ئێمە هێشتا ڕێگەمان پێنەداون لە وەزارەتی ئەوقاف کە بیتەنە چکە پێمان وایە هێشتا ئێمە پێویستمان بەوە نیە پێویستا حوسینیە بکرێتەوە بۆ شیعەکانەوە ناشمانەوێت بابەتی سنە و شیعە لە کوردستان زەخ بکرێتەوە وەکوەوەی کە لە عێراق هەیە
هەماهەنگیتان لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکا چۆنە وەکو وەزارەتی ئاوقافی هەرێمی کوردستان ئایا ئاسانکاریتان بۆ دەکرێت تا سەردانی ئەمریکا بکەن و ڕاهێنان و خۆل ببینن لە وڵاتەدا
ئەمریکا ڤیزەی نەدا بە بەشێک لە مامۆساکانی ئێمە کە سەفەرکەن لە کاتێکدا داوەتنامەیەکی زۆر ڕەسمی و لە ڕێکخراوێکی موعتەبەری ئەمریکیەوە داوەتنامەیان بۆ هاتبوو چەند جارێک لە بەڕێگەی ناڕەسمی نەک لە ڕێگەی ڕەسمی ئەمریکا یعنی حکوومەتی ئەمریکا هیچ داوەتێکی ئێمەی نەکردووە بەڵام لە ڕێی هەندێک ڕێکخراوەوە کە ڕێکخراوی دینین و پەیوەندیان بۆ وەزارەتی چەند جارێک داوەت کراوی من بە لەناو وەهدەکەما مامۆسای ئایینی ئیسلامی و ئێزیدی و مەسیحی و هەموویان لەگەڵ خۆم بردووە بۆ ئەمریکا بەڵام وەکو ئەوەی کە هەموو وەکو ئەو مۆردەی ئەخیر کە داوامان کرد و 15 مامۆسای ئایینی بوون بەم شێوە نەبووە تا ئێستا پێشتر سەفەر بکەن بۆ ئەمریکا لەسەر لە وەزارەتی ئەوقاف
زۆر سپاس مەریوان نەقشبەندی بەڕێوەبەری پەیوەندیەکان و پێکەوە ژیانی ئایینی لە هەرێمی کوردستاندا